ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელდღაბი. ბათუმში ტლისანდროისთვის უჩვეულო ხალხმრავლობაა, რომელი ქვეყნების მოქალაქეების ჭარბობენ მათ შორის.
რუსების, ბელორუსების, უკრაინელების, ყაზახები, თურქების რაოდენობა ძალიან მკვეთრად ჩანაცვლება.
ბელორუსები შემოდიან, რუსები საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდიან. ეხლა ძირითადად უფრო ყიდვებზე და ხანგრძლივ გაქირავებებზე არის ბუმი.
ბატონ დაიხურა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ერთადერთი სამშობიარო სახლი.
ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებით გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში საგრძნობლად შემცირდა მშობიარობათა რაოდენობა.
ხოდა მშობიარე და მძიმე მშობიარობა სად უნდა გააქციო? ეგრე როგორ შეიძლება?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დღეს ინტერპელაციის წესით მოუსმინეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის. პარლამენტის ხდომაზე იმყოფებოდა რვა ოპოზიციონერი დეპუტატის: გიორგი ვაშაძის, პატა მანჯგალდის, თეო ნაქუბარდიას, ხათუნა სამნიძის, ტარიელ ნაკაიძის, თამარ კორძაიას, როსტომ ჩხეიძის და ნატო ჩხეიძის შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. შეკითხვები ეხებოდა იმას, თუ რა სამუშაო გასწია მთავრობამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესასრულებლად და რა მოლოდინი აქვს, მაშინ როცა სტატუსის ვერ მიღებას მართველი პარტიის არაერთი წარმომადგენელი იმით ხსნიდა, რომ საქართველო არ ჩაერთო ომში, რაც არაერთ წერილში დაადასტურეს ოცნებისგან გამიჯნულმა დეპუტატებმაც. როგორია დღეს მთავრობის პოზიცია ამ საკითხზე და ხედავს თუ არა მსგავს განცხადებებში რუსული ჰიბრიდული ომისთვის დამახასიათებელი დეზინფორმაციის და მოქალაქეების ფსიქოლოგიური ტერორის ნიშნებს? ასევე შეკითხვა ეხებოდა იმას, თუ რა გააკეთა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ქვეყანა ეკონომიკურად და სასურსათო და ენერგოუსაფრთხოების კუთხით ნაკლებად დამოკიდებული გამხდარიყო რუსეთზე. ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრის მოსმენის დაწყებამდე სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ საქართველო სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების მოღალატეობრივმა ქმედებებმა აცდინა ევროკავშირის წევრობის სტატუსს და სწორედ დღევანდელი მთავრობა დამნაშავე იმაში, რომ ქვეყანას არ აქვს წევრობის კანდიდატის სტატუსი. პარლამენტში ინტერპელაციის წესით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი, რათა საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიეღო და ოპოზიციის ნაწილმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს არ მომხდარიყო. როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, ეს იყო შეთქმულება და საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ხარებაშვილის განცხადებით, ოპოზიციის ამ ნაწილმა ყველაფერი გააკეთა და მათ მთავარ ლობისტებთან ერთად დაარწმუნა ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობა, ამ შემთხვევაში მათი დედა პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის უმრავლესობა და სხვა პარტიების წარმომადგენლებით და ევროპული საბჭოს ისტორიულ გადაწყვეტილებამდე ორი კვირით ადრე მიაღებინა ეს ქვეყნისთვის საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დღევანდელი გამოსვლისას ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ მეორე ფრონტის გახსნა სურდათ საქართველოში და ეს არც სპეკულაცია და არც ინტერპრეტაციაო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მოკავშირეები და მათი პარტნიორები, რომლებსაც სურდათ მეორე ფრონტის გახსნა საქართველოში, ამას აკეთებდნენ აქციების გამართვით, დემონსტრაციებით, მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით და შემდეგ მათი ამოცანა იყო რევოლუციის მოწყობა. დღესვე პარლამენტში გამოსვლისას ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება, მთავრობა და პარლამენტის დეპუტატები ყველაფერს აკეთებენ 24 საათის განმავლობაში, მუხჩაუხრელად მუშაობენ იმისთვის, რომ ევროკომისიის ყველა რეკომენდაცია ზედმიწევნით იქნას შესრულებული და არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც საპარლამენტო საქმიანობაში რეკომენდაციების შესასრულებლად ჩართული არ არის და მოუწოდა, რომ ამ პროცესში ჩაერთონ და შეასრულონ რეკომენდაციების პირველი პუნქტი დეოლიგარქიზაცია. პოლიტიკური ჯგუფის რეფორმების ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხათუნა სამნიძე პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ წევრობის სტატუსის მიღებაზე მთავარი პასუხისმგებელი საქართველოს ხელისუფლებაა. მან ასევე თქვა, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს ის განცხადება, რომ პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები არ არიან ჩართული საპარლამენტო მუშაობაში იმისთვის, რომ რეკომენდაციები შესრულდეს, მაგრამ როცა თქვენი მინისტრები აქ დგანან და ვეკითხებით რა გაკეთდა ხელისუფლების პირობებში, საუბარი მიდის ისევ მომავალ დროში. თქვენ შემთხვევაში, როცა უნდა გესაუბრათ ევროპულ მომავალზე, აირჩიეთ, რომ წარსულზე გელაპარაკეთ და ისევ ოპოზიციისკენ და წინა ხელისუფლებისკენ გაიშურეთ ხელი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრისადმი მიმართვისას ხათუნა სამნიძემ. ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა კი პარლამენტის ხდომაზე თქვა, რომ მთელი ევროპული საბჭო და პოლიტიკური სპექტრი შეთანხმებულია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ყველა მიმართულებით უკუსლო აქვს. სწორი მოთხოვნა ევროკავშირის მხრიდან, როცა გთხოვენ დეოლიგარქიზაციას, იმიტომ რომ ბერა ივანიშვილის თანაშემწე არ შეიძლება ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი იყოს და ეს უნდა დასრულდესო, ასე მიმართა სამადაშვილმა ღარიბაშვილს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა რომან გოცირიძემ პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას უწოდა უბადრო კი თავის მართლება იმით, რომ თურმე რეკომენდაციების შესრულებას ცდილობენ, არადა არც ერთი რეკომენდაცია გოცირიძის შეფასებით არ შესრულდა და მხოლოდ სათაურები იქნება რეკომენდაციებისგან გამოტანილი და შინაარს იქნება აბსოლუტურად აცდენილი. პოლიტიკური ჯგუფის მოქალაქეების წევრმა ვიცესპიკერმა ლევან იოსელიანმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ პარლამენტში მიმდინარე სამუშაო პროცესში ჩართვა იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. ერთი მხრიდან ისმის, რომ აპოკალიფსია და არაფერი კეთდება, მეორე მხრიდან ვისმენთ, რომ ყველაფერი მშვენივრად მიდის, თუმცა სიმართლე სადღაც უაშიაო, განაცხადა იოსელიანმა. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვიცესპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ დღევანდელ ხდომაზე თქვა, რომ ინტერპელაციის წესით პრემიერ-მინისტრის მოსმენამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რეალური დემოკრატიული რეფორმები ამ ქვეყანაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საზოგადოებასთან ერთად მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ განახორციელა. შემაჯამებელ გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს სტატუსს მიიღებს, რადგან ყველაფერი გააკეთა ხელისუფლებამ და დღესაც აკეთებს, თუმცა საბოლოოდ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საქართველოს ხელისუფლება ამისთვის ნიადაგს ქმნისო. მან ასევე განაცხადა ის, რომ სტატუსი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის გაერთიანება, რომელზეც ოპოზიცია არ საუბრობს და რომლის ბრალიც არის ქვეყნის 20% ოკუპაციაო. ღარიბაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ უცხოელ პარტნიორებს მეგობრებს დიდ პატივს ცემენ და მიუღებელია ერთმანეთისთვის შეურაცხყოფის მიყენება, ისევე როგორც მიუღებელია და არასდროს მოუსმენია რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელთა შეფასება იმის თაობაზე, როცა მაგალითად ყოფილი თუ მოქმედი წევრები სხვადასხვა სახელმწიფოების თავს ესხმიან ხელისუფლების და ქვეყნის წარმომადგენლებს. ღარიბაშვილმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და ჯერ ის უნდა გააკეთოს, რაც ქვეყანას სჭირდება. ყველა ქვეყანას წემთ პატივს, მაგრამ ჯერ ყველაზე მეტად გვიყვარს ჩვენი ქვეყანაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მის დღევანდელ მოსმენაზე უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ათამდე გაიზარდა ზაპოროჟიეს ოლქში რუსეთის მიერ განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დღეს მაშველებმა ქალაქ ვოლნიანსკში საცხოვრებელი სახლის ნანგრევებში იპოვეს კიდევ სამი ადამიანის ცხედარი, მანამდე დადასტურებული იყო შვიდის სიკვდილი. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ვოლნიანსკზე იერიში 17 ნოემბერს მიიტანეს სარაკეტო დარტყმის შედეგად საცხოვრებელი სახლი დაინგრა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგალმა კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად მწყობრიდან არის გამოსული უკრაინის ენერგოსისტემის თითქმის ნახევარი. ბოლო მასირებული შეტევა რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინის თითქმის ყველა ოლქზე, ძირითადად კი ინფრასტრუქტურაზე 15 ნოემბერს მიიტანეს. გაეროსატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს 13 თვალყურეულ საბჭომ მიიღო რეზოლუცია და რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს ყველა ქმედება უკრაინის ატომურ ობიექტებზე და დაუყოვნებლივ დატოვოს პროჟეს ატომური ელექტროსადგური. ამის შესახებ წერს სააგენტო Reuters-ი, რომელიც საბჭოს დახურულ სხდომაზე მიღებულ დოკუმენტს გაეცნო. კანადის და ფინეთის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს მხარი დაუჭირა საბჭოს 35 წევრი ქვეყნიდან 24-მა. ხმა წინააღმდეგ მისცეს რუსეთმა და ჩინეთმა. დანარჩენი ქვეყნები ან არესტრებოდნენ სხდომას, ან გადაწყვეტილების მიღებისას თავი შეიკავეს. საბჭომ მხარი დაუჭირა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის ინიციატივას ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო დამცავი ზონის შექმნის შესახებ, რათა ამ რაიონში შეწყდეს სროლა და შემცირდეს ავარიის რისკი. საბჭოს შეშფოთებას გამოთქვა სადგურის უკრაინელ თანამშრომლებზე ზეწოლის და სადგურის შემოგარენში ელექტროგადამცემი ხაზების არაერთხელ დაცხრილვის გამო, რის შედეგადაც ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს შეუწყდა აგრეგატების გასაგრილებლად აუცილებელი ენერგომომარაგება. რუსეთმა ამ რეზოლუციას უწოდა არაპროფესიონალურად შედგენილი და გაეროს სააგენტოს საკითხის პოლიტიზებაში დაადანაშაულა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახლახან ერთ-ერთი სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლებმა შეიტყვეს, რომ მათი სამსახური პრაქტიკულად აღარ არსებობს. კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაიხურა ერთადერთი სამშობიარო სახლი. ამ გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ სტატისტიკა მშობიარობისა შემცირებული იყო, თუმცა ამ ახსნის მიუხედავად ადგილობრივი მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი სამშობიარო სახლი დაიხურა. სამედიცინო პერსონალი ამბობს, რომ სამშობიაროს დახურვა მათთვის მოულოდნელი იყო იმ ფონზე, როცა 2021 წლის ბოლოს ახალი მენეჯერი დაინიშნა, რომელსაც დიდი გეგმები ჰქონდა. სამშობიარო სახლის მენეჯერი ირაკლი ვერულაშვილი რამდენიმე თვის წინ ადგილობრივ მედიასთან ამბობდა, რომ განყოფილების განვითარების დიდი გეგმები ჰქონდა, აპარატურად შეცვალეს და მომსახურებ ბაგა აუმჯობესეს.
შეცვალეთ აპარატურა, კადრები გადაკვალიფიცირდა, ელემენტარული კომფორტი რაც არის შეუქმენით, პაციენტი მოხვდება უსაფრთხო გარემოში. ჩატარდება ყველანაირი გინეკოლოგიური ოპერაციები, გადავედით ახალ დონეზე, რაც მოიცავს იმას, რომ შეგვიძლია დღენა კი ახალ შობილების მიღება, ასევე მეორე მესამე საკეისრების ჩატარება, ყველანაირ სერვის თავაზობ პაციენტს.
ამ განცხადების გაკეთებიდან ზუსტად 10 თვეში გურჯაანის სამშობიაროს კარი დაიხურა. სამშობიარო ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკების ქსელში შედიოდა. კლინიკის ადგილობრივი ხელმძღვანელი გელაურველაშვილი ამბობს, რომ ადმინისტრაცია გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე თვით ადრემ შელობდა. ორველაშვილის განმარტებით ბოლო წლებში სამშობიაროს სულ უფრო ნაკლები მშობიარე მიმართავდა და სამიანო განყოფილების დახურვის ერთადერთი მიზეზი ეს არის. კლინიკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სამშობიარო სახლის ბაზაზე შეიქმნება ძლავრი პედიატრიული განყოფილება, სადაც მიმართვიანობა შედარებით მაღალია.
ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებით გურჯაანის სამედიცინო ცენტრში საგრძნობლად შემცირდა მშობიარობათა რაოდენობა. პარალელურად მოიმატა პედიატრიული პაციენტების რაოდენობა. შესაბამისად გადაწყდა, რომ შეიქმნას ძლიერი პედიატრიული სამსახური, რომელსაც მხარდაჭერა ექნება თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრიდან და ბავშვები, რომლებიც ჩვენთან იწვნენ ხოლმე ზოგჯერ ასაკიან პაციენტებთან ერთად, ცალკე მოთავსდებიან ცალკე განყოფილებაში და განხორციელდება შესაბამისი საუკეთესო სერვისი პედიატრიული პაციენტების სამკურნალოდ. შესაბამისად, ამ ეტაპზე სამიანო სამსახური იქნება დახურული.
რადიო თავისუფლება სურდა კლინიკის ადმინისტრაციისგან მიეღო ინფორმაცია, ამ დროისთვის რამდენი ორსული ქალი იყო აღრიცხვაზე გურჯაანის სამშობიარო სახლში და რა ალტერნატივას თავაზობენ მათ განყოფილების დახურვის შემდეგ. თუმცა ეს ინფორმაცია კლინიკისგან ამ ეტაპზე ვერ მივიღეთ. გურჯაანში გამოკითხული ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ მუნიციპალიტეტში, სადაც 55,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, სამშობიარო განყოფილების დახურვა დაუშვებელი იყო. ზოგის თქმით კი, კარგი გადაწყვეტილება არ ადგან, მომსახურების ხარისხი ყოველთვის დაბალი ჰქონდათ.
Kurjanidan
ყველაზე ახლოს დაახლოებით 40 კილომეტრში თელავი, ხოლო 45 კილომეტრში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტია, სადაც სამშობიარო განყოფილებები ფუნქციონირებს. Kurjanidan პაციენტების ნაწილი სავარაუდოდ ამ მუნიციპალიტეტებს მიაშურებს. დაახლოებით 6 წელია სამშობიარო სახლი აღარ ფუნქციონირებს ყვარლის მუნიციპალიტეტშიც. Სამშობიარო განყოფილება ევექსის ქსელში შედიოდა. Მაშინ კომპანიაში სამშობიაროს დახურვის ერთადერთ მიზეზად შესაბამისი კადრების არარსებობა დაასახელეს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ დაიხურა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთადერთი სამშობიარო სახლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ამ წლის მესამე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 453000-ზე მეტი რუსეთის ფედერაციიდან დაფიქსირდა, რაც ჯამური რაოდენობის 27.7% შეადგენს. მეორე ადგილზე ამ სტატისტიკის მიხედვით სომხეთია, მისი წილით 15.3%, ხოლო მესამეზე თურქეთი 13.7%. აჭარის ადგილობრივი სტატისტიკის მიხედვით წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ამ რეგიონში თურქეთიდან ჩავიდა. უფრო მეტს თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგეყვებათ.
ზაფხულის ტურისტული სეზონის დასრულების შემდეგ ბათუმში ისევ ხალხმრავლობაა, განსხვავებით წინა წლებისგან, როცა ოქტომბრის ბოლოდან ბულვარსა თუ ქუჩებში მოსეირნე ადამიანების რაოდენობა მკვეთრად იკლებდა და ბათუმელები ხუმრობდნენ კიდეც, რომ ქალაქში ისევ მხოლოდ ჩვენ დავრჩითო. წელს ნოემბრის თითქმის ბოლოსკენ ბათუმის ქუჩებში, პარკებში, სპორტულ გასართობ და საბავშვო მოედნებზე უჩვეულო ხალხმრავლობაა. გაზრდილია ავტომანქანების რაოდენობაც და თითქმის ყოველ დღე პიკის საათებში გადაადგილება ჭირს. ბათუმში გაზრდილია მოთხოვნა უძრავი ქონების შეძენაზეც და შესაბამისად მომატებულია მისი ფასი. სოფო გოგიტიძე, რომელიც ბინების ყიდვა გაყიდვით და გაქირავებითაა დაკავებული, გვეუბნება, რომ თუ წინა წლებში ძირითადი მოთხოვნა იყო ბინების დღიურად დაქირავებაზე, უკრაინ ნაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ მოთხოვნა გაჩნდა გრძელვადიან იჯარასა და ყიდვაზე.
ძირითადად მოთხოვნა არის მაგალითად 3-თვიანი, 4-თვიან ბინებზე. არის მოთხოვნა გასაყიდ ბინებზე. პატარა კვადრატულობის არ აქვს მნიშვნელობა, გარეუბანი იქნება თუ ცენტრალური ქუჩა. ბომბამდე მხოლოდ ღიურებზე იყო მოთხოვნა რუსებზე, ბელარუსებზე, უკრაინელებზე და ესე შემდეგ. ეხა ომის შემდეგ ძალიან გაზრდილია ფასებით. აი 300 ლარად როცა იშოვებოდა ბინა, შეეძლო ადამიანს ექირავებინა, ეხლა მაგალითად 300 დოლარზე ნაკლებად იმ რაღაც პადლოს ვერ იქირავებთ. გაყიდვაზეც არის ეგრე, 38000 დოლარი როცა ყიდა. ესი პატარა სტუდია 53-მდე ნაკლებად ეხლა არ ყიდია.
სოფო გოგიტიძის ინფორმაციით, უძრავი ქონების შეძენას ან დიდი ხნით დაქირავებას ძირითადად რუსეთის მოქალაქეები ცდილობენ. აქტიურობენ ბელორუსიდან ჩამოსულებიც. მათთან შედარებით ნაკლებად არიან უკრაინელები. სოფო გოგიტიძე არაერთხელ დაინტერესებულა, რატომ ირჩევენ ბათუმს.
ბათუმი ძალიან მოხდოს და კომფორტულად ფრთნობს თავს და არ არის გამორიცხულიო განმოსახლდეთო. ბელარუსები შემოდიან, რუსები საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდიან. ძირითადად უფრო ყიდვებზე და ხანგრძლივ გაქირავებებზე არის ბუმი. ძირითადად რუსი, ბელარუსი, უკრაინელი ძალიან მცირე დოზით.
ბათუმელი ნატაი მედაიშვილისთვის თვალშისაცემია უცხოელების, განსაკუთრებით კი რუსულენოვანი ადამიანების სიმრავლე. ქალაქის საზოგადოებრივ სივრცეებში ხშირად მხოლოდ რუსული ენა ისმის. ისევე დაკვირვებით, ეს ადამიანები სახლდებიან არამხოლოდ ქალაქში, არამედ სოფლადაც, სადაც სახლებს ყიდულობენ და მეურნეობასაც მისდევენ.
ჩვენთან ახალ მოსახლეობის რაოდენობა არის თუ ისე დიდი, ამიტომ რუსების, ბელორუსების, უკრაინელების, ყაზახები თუ თურქების რაოდენობა ძალიან გამოიკვეთება და ჩანან. ტენდენცია არის, რაც არის ძალიან თვალშისაცემი. ამ ბოლო დროს არის გააქტიურებული, ანუ სექტემბრის შემდეგ უფრო მეტად ჩანს ის, რომ ბიზნეს ავითარებენ და ბიზნესით არიან დაკავებულები აი ეს მოქალაქეები, რომლებიც ჩამოსულები არიან საქართველოში. არ ჩანს, რომ ისინი არიან დროებითი პიკით. ისინი აკეთებენ საქართველოში ბიზნეს და მათი მომხმარებლები არიან თანამემამულეები.
როგორც ნატაი მედაიშვილი ამბობს, ბათუმში ხშირად ჩამოდიან რუსეთის ის მოქალაქეებიც, რომლებიც მეზობელ თურქეთში ცხოვრობენ.
ბევრი შემხვედრია ისეთი, რომელიც ამბობდა იმას, რომ თურქეთში ცხოვრობს, მაგრამ დროის გასატარებლად და იმისთვის, რომ აქ რაღაც უკეთესი პირობებია, ინფრასტრუქტურაც აქ უფრო მოსწონთ, აქ ჩამოდიან ხოლმე ხშირად და დროის გასატარებლად მოიშურებიან ბათუმისკენ ან თბილისისკენ ან რომელიმე რეგიონისკენ. არ აქვს მნიშვნელობა, პროდუქტი თურქეთში უფრო იაფია, ცხოვრება უფრო იაფია, ამიტომ ამჯობინებენ, რომ ძირითადად იცხოვრონ თურქეთში და იყონ იქ.
იმედაიშვილის დაკვირვებით, რუსეთის მოქალაქეების სიმრავლისადმი ბათუმელების დამოკიდებულება სამ ძირითად პოზიციად იყოფა.
ერთი ნაწილი, რომელიც ძალიან ინდეპენდენტულად უყურებს, მეორე ნაწილია, რომელიც მიესალმება და ამას უყურებს როგორც შემოსავლის წყაროს, რომ ადამიანებმა მოითქვეს სული, ბევრმა გააქირავა ბინა, მაგალითად ბევრი პროდუქტი აღარ რჩება მაღაზიაში გასაყიდი და გაჯურდა პროდუქტი, მაგრამ მაინც იყიდება. და მესამე ნაწილი, რომელიც ძალიან აგრესიულია, ასიამოვნებთ მათ რუსი მოქალაქეების აქ ყოფნა, ესეთი დამკვიდრება.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ გასული 10 თვის მონაცემებით რეგიონში შემოსული ვიზიტორების რაოდენობით პირველ ადგილზე თურქეთია, საიდანაც 452,000 ვიზიტი განხორციელდა. მეორე ადგილს იკავებს რუსეთი, საიდანაც 100,000-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოვიდა. მესამეზე კი ისრაელია 97,000 ვიზიტორით. დეპარტამენტის თავმჯდომარეს თინათინ ზოიძეს ვკითხეთ, რამ განაპირობა ვიზიტორების სიმრავლე საზაფხულო სეზონის დასრულების შემდეგაც.
ბათუმი აღარ არის მხოლოდ საზღვაო კურორტი, კოსმოპოლიტური ბიზნეს ქალაქი გახდა, არა მხოლოდ დასვენების, არამედ საქმიანი მიზნითაც ჩამოდის ძალიან ბევრი ჩვენ ქალაქში. პირდაპირი ფლენები ქალაქის ქვეყნებიდან და სხვა მიმართულებებიდან უწყობს ხელს, ანუ პირდაპირი ჩვენმა არის უმნიშვნელოვანესი. მესამე, პანდემიამ შეცვალა ვიზიტორთა ქცევა. უფრო ხშირად მოგზაურობენ, ვინაიდან ორი წელი ვერ მოგზაურეს. შესაბამისად არის შემთხვევები, რომ მატება ვიზიტორთა ნაკადებში ამ კონკრეტულ ფაქტზე დაყრდნობითაც აისახება. ასევე უნდა ითქვას, რომ შემოდგომის პერიოდში ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო ქალაქში და შესაბამისად ეხლაც იგეგმება, ამიტომ აქტიურად მოხდა ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია და შესაბამისად ესეც უწყობს ხელს. ზოგადად გახანგრძლივდა სეზონი აჭარის რეგიონში, ეს ფაქტია როგორც მთაში, ასევე ქალაქში.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორქიფაინძეს აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა თინათინ ზოიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2022 წლის მარტში ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვიში მიწის ნაწილი ჩაიქცა და 11 ოჯახი დააზარალა. ოქტომბერში სახელმწიფო კომისიამ დასკვნა გამოაქვეყნა და მიზეზად დაასახელა 20 საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში წარმოებული მიწის ქვეშა მოპოვებითი სამუშაოები და ატმოსფერული ნალექი. ამ დასკვნის მიხედვით არ ეკვეთება კომპანია ჯორჯია მანგანეზის პასუხისმგებლობა მასში, როცა დაზარალებულები მიწის ჩაქცევას კომპანიის საქმიანობასაც უკავშირებენ. ნოემბრის დასაწყისში, როცა სახელმწიფო კომისიის დასკვნას გაეცნენ, მათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი, სახელმწიფო კომისიის და ჯორჯია მანგანეზის წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვეს და მას შემდეგ, რაც შედეგს ვერ მიაღწიეს, ამ კვირაში აქცია გამართეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ითხვის ის მცხოვრებნი, რომლებმაც ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან აქცია გამართეს, არ ეთანხმებია საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის დასკვნას, რომლის მიხედვით ითხვის ის ერთ ნაწილში მიწის ჩავარდნა გამოწვეული უნდა იყოს რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის გასული საუკუნის სხვადასხვა პერიოდში მიწისქვეშა სამთო გამომუშავებით შექმნილი სიცარიელით. ითხვის ის მცხოვრებმა ზურაბ გოგატიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ აქვთ დოკუმენტები, რომელთა ექსპერტთა მიხედვით დასტურდება, რომ ტერიტორიაზე მანგანუმს ბოლო 15 წლის განმავლობაშიც აქტიურად მოიპოვებენ ჯორჯიან მანგანეზის ქვეკონტრაქტორი კომპანიები. ამიტომ მომხდარზე პასუხისმგებლობა მათ უნდა აიღონ. ზურაბ გოგატიშვილის განცხადებით, სოფელ ითხვისში მეგრელიშვილების, გოგატიშვილებისა და მახათაძეების უბნების მცხოვრებნი მიწის ჩაქცევას და სახლების ნგრევას უკავშირებენ წიაღისეულის მოპოვებას როგორც გასულ საუკუნეში, ასევე ბოლო წლებში.
თითქოს არ მუშაობს იმაღარო ამ ეტაპზე 2006 წლიდან, ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა იყო კომისიის წევრებთან, თეატრ მაგან წარმომადგენელთან და ქალაქის ბიუჯეტთან შეხვედრა. მივედით ჩვენში და მოთხოვეთ პასუხი მეც. ჩვენ დაუდეთ საბუთებს, რომ ნამდვილად თეატრ მაგანეთში მუშაობს ჩვენი სოფლის დაბლა. ჩვენ გვაქვს დოკუმენტაცია, რომ დაახლოებით 50 ოჯახს ბოლო წლებში მიწეს კომპენსაცია მიწების და სახლების, რომ მუშაობს ჩვენს ქვეშ მაღარო. ის რაც მოხდა ჩავარდნა 2 წლის წინ მოჩა იმ გვირაბის გაყვანა.
როგორც ზურაბ გოგატიშვილი ამბობს, 100-ზე მეტი ოჯახი, რომლებიც უცხებათა შორის კომისიის დასკვნით განსახლებას ექვემდებარებიან, უსაფრთხო ადგილზე დროულად გადაყვანას და ახალი საცხოვრისის მოსაწყობად ითხვისში არსებული ქონების ადეკვატურ კომპენსაციას მოითხოვენ. ბადრი მახათაძის ინფორმაციით, სპეციალურმა კომისიამ მხოლოდ სახლი შეუფასა 60,000 ლარად. ეზოში განთავსებული დამხმარე ნაგებობები, 2 ჰექტრამდე მიწაზე გაშენებული ვენახი, ხეხილი და სხვა ქონება კი ამდრომდე არავის შეუფასებია, რასაც უსამართლოდ მიიჩნევს.
საუკუნოვანი სოფელი არის ეს. დავტოვოთ ეს წუთში, სუახი და უნდა გადასახდეს, შეფასდეს, აუდიდით 60,000 ლარად რა უნდა აშენდეს და სად უნდა აშენდეს. ან 60,000 ლარად ვიდაც უნდა იყიდოს, სახლის უნდა გააკეთოს გარემონტი. 80 ოჯახიდან 24 დანგრეულია, დანარჩენს ეროდება დანგრევა. ძალიან დაზიანებულია. სამნაწილი.
ბადრი მახათაძის თქმით, მარტში მისი სახლი მნიშვნელოვნად დაზიანდა, თუმცა ოჯახი იქ ცხოვრებას განაგრძობს, რადგან წასასვლელი არ სადაგვთ. ბოლო თვეებში კი კედლების ბზარები კიდევ უფრო გაფართოვდა და სახლში ყოფნა სიცოცხლისთვის სახიფათოა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიამ ითვისში დაზარალებული 20 ოჯახი 8 თვის წინ საცხოვრებლად ქირით გადაიყვანა. უცხებათა შორის კომისიის დასკვნით სოფელში რისკის ქვეშ რჩება 86 ოჯახი, რომლებიც ეტაპობრივად უნდა გადაიყვანონ გეოლოგიურად მდგრად ტერიტორიაზე. სპეციალურმა კომისიამ სოფელ ითვისში სახლების დაზიანების ხარისხი პირობითად 3 კატეგორიად დაყო. 34 სახლი საცხოვრებლად საშიშადაა მიჩნეული, 20 სახლი ავარიული ან დეფორმირებულია და მათი დაზიანების დონე საშუალოა, თუმცა აუცილებელია მონიტორინგის გაგრძელება. კიდევ 32 ოჯახის სახლი და კარმიდამოკი ნაკლებად დაზიანებულია და დაკვირვებას საჭიროებს. უცხებათა შორის კომისიის მუშაობით და დასკვნით, რომელიც ითვისელებმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღეს, უკმაყოფილოა შორენა მეგრელიშვილიც. მისი ინფორმაციით, ოჯახს განსახლებისთვის 60,000 ლარი შესთავაზეს, რაც არსებული ქონების საფასურის მხოლოდ მცირედი ნაწილია.
მე საერთოდ არ მინდა ჩემი ოჯახიდან წასვლა, მილიონის ფასადაც კი არ მიგეს, რაც ჩვენ ვიშრომეთ, ვიწავეთ მორალურ მხარეს, რომ აი თავი დავალებოთ. თუმცა თუ ჩვენ არ გვეცხოვრება, ამის გარანტი არ აქვს, რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიცხოვრეთ. ამ შემთხვევაში ვითხოვ, შეეფასებინა სწორად და სამართლიანად.
შორენა მეგრელიშვილის განცხადებით, დაზარალებული მოსახლეობისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მომპოვებელმა კომპანიამ ერთნაირად უნდა აიღონ. ჭიათურის მერიასთან აქციაზე შეკრებილი ითვისელების ნაწილს მუნიციპალიტეტის მერი გივი მოდებაძე შეხვდა. მას დაზარალებულებმა უცხებათა შორის კომისიის წევრებთან, გეოლოგებთან და წიაღისეულის მომპოვებელ კომპანიებთან შეხვედრის ორგანიზებისთვის მიმართეს. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, მერი დაზარალებულებს დახმარებას დახპირდა.
თათაკაჭკაჭი შუმაგი ამბობთ, რა სითხოვენ სახელმწიფოსგან. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისში წიაღისეულის მოპოვების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეები. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია რუსთავში დღეს მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. აზოტის ქარხნის ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოებისას ხარაჩოს ჩამოშლის შედეგად ერთი მუშა დაიღუპა და ორი დაშავდა. დაშავებულების მდგომარეობა ექიმების ინფორმაციით საშუალო სიმძიმისაა. შრომის ინსპექციის სამსახურმა პირველად ინფორმაციის საფუძველზე დაადგინა, რომ ინციდენტი გამოიწვია კუსტარულად დამზადებული ხარაჩოს ჩატყდომა. ეს კი ინსპექციის დასკვნით წარმოადგენს კრიტიკულ შეუსაბამობას, რის გამოც რუსთავის აზოტის ქარხანას, შრომის ინსპექციამ 50,000 ლარი დააჯარიმა და სამუშაოები ნაწილობრივ შეუჩერა. როგორც შრომის ინსპექცია აცხადებს, კრიტიკული შეუსაბამობები რუსთავის აზოტის ობიექტზე დადგენილი იქნა და სამუშაოები შეჩერებული იყო 2022 წლის ივლისშიც. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.